Jos et tietäisi Uudesta testamentista yhtään mitään ja lukisit sitä järjestyksessä ensimmäistä kertaa, niin varmaankin yllättyisit lopussa. Yhä lyhyemmäksi käyvien apostolisten opetuskirjeiden jälkeen odottaisit, että Uuden testamentin viimeinenkin kirja olisi samanlainen kuin edeltävät. Kovin lyhyen läntä, mutta silti täyttää asiaa. Mutta kun avaat viimeisen kirjan, se onkin aivan toisenlainen. Se nimittäin johtaa lukijansa sinne, mihin koko Jumalan sanan ilmoitus tähtää jokaisen ihmisen kohdalla. Että olemme kerran perillä Jumalan kirkkaudessa. Juudaksen kirje päättyy tuohon uskon ja toivon päämääräämme. Viimeiset jakeet siinä kuuluvat näin. Hänen, jolla on voima varjella teidät lankeamasta ja riemun vallitessa asettaa teidät tahdottomina kirkkautensa eteen, ainoan Jumalan, hänen, joka on pelastanut meidät Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta, hänen on kirkkaus, korkeus, voima ja valta ennen aikojen alkua, nyt ja ikuisesti. Aamen. Mutta Johanneksen ilmestys johtaa meidät todellakin tämän uskon ja toivon päämäärän luokse. Johanneksen ilmestys itse asiassa ei ole Johanneksen ilmestys, se on pikemminkin ilmestyminen Johannekselle, ylösnouseen Jeesuksen ilmestyminen. Ja siinä ilmestyksen oikeastaan sarjassa Johannes saa näkyjä, jotka johtavat hänet ensin itsensä perille ja samalla huikea läpileikkaukseen tapahtumien vyöryjen kautta historian viimeisessä vaiheessa, eli lopun ajoissa. Ja hän on meidän oppaamme sitten Jumalan sanan ilmoituksen päätöksessä. Johannes ei saanut tuota näkysarjaansa vain meidän tiedollista uteliaisuuttamme tyydyttääkseen. Johanneksen ilmestys puolestaan alkaa jakeessa 3 näin. Autoa se, joka tämän toisille lukee. Autoat ne, jotka kuulevat nämä ennussanat ja ottavat varteen sen, mitä tähän kirjaan on kirjoitettu, sillä hetki on lähellä. Eli nämä ainutlaatuiset lupauksen sanat löytyvät Jumalan ilmoituksen ja Pyhän Raamatun päättävästä viimeisestä Uuden testamentin kirjasta, sen alkujakeista. Ja se kertoo meille, että kuka ikinä olet, millaista ikinä elämäsi nyt on, niin sinä olet Jumalan silmissä ja Jumalan edessä autuas, onneteltava, kun sinä luet taikka kuulet nämä sanat ja otat ne vastaan elämääsi uskossa. Ja moni on niin saanut tehdä. Eikä turhaan, sillä Jumalan sanoissa on elämä, katoamaton elämä. Mutta samalla tämä Uuden testamentin päättävä kirja on merkillinen. Se on salaperäinen, se on välillä selvän tuntuinen ja välillä tuntuu, että se on aivan käsittämätön. Me tarvitsemme emme vain kärsivällisyyttä, vaan myöskin Jumalan hengen johdatusta ja ymmärrystä tämän kirjan rakenteen, sisällön ja valtavan lohduttoman sanoman avaamiseksi. Halki aikojen Johanneksen ilmestys on tuottanut kristityille suurta lohtua, iloa ja toivoa ja samalla sitten Raamatun selittäjille monenlaista päävaivaa. Nimittäin näiden kaikkien kirjan sanojen ja viestin ymmärtäminen ei ole yksinkertaista. Teksti on sekä kiehtonut että hämmentänyt. Miten nämä salaperäiset näyt, näkyjen sarjat, joissa kuljetaan läpi ajan ja paikan historian, jossa liikutaan niin näkyvässä kuin näkymättömässä maailmassa, miten me ymmärrämme oikein, tulkitsemme oikein, miten tämän kirjan sanoma, historian tapahtumien loppukulku oikein avautuu? Pyhä Raamatun viimeinen kirja on kuin valtaisa Raamatun selityksen esterata, jolla monet ovat olleet joko valmiit luovuttamaan ja sulkeneet tämän, tai eksyneet sitten radan matkalle, koska se rata on osoittautunut ylivoimaisen vaikeaksi. Mutta koska kyse on Jumalan ilmoituksesta ihmiskunnalle ja vielä sen päätöksestä, en usko, että Jumalan tarkoitus kohdallamme olisi sen paremmin luovuttaminen kuin eksyksiin joutuminen, päinvastoin. Tämä pelottavalta näyttävä ja ehkä vieraan tuntuiseksi aluksi, jopa selittämättömäksikin jäävä teos, voi aueta sittenkin. Ja silloin se paljastaa uskoa ja elämää siunaavan sisältönsä. Mutta se kysyy meiltä kärsivällisyyttä, hidasta kiiruhtamista, kokonaisuuden hahmottamista niiltä eri suunnilta, jotka teos itse meille antaa. Tarttumista niihin langanpäihin, jotka siitä itsestään löydettävissä. Ne ovat meille tulkinnan avaimia. Mutta ennen muuta Johanneksen ilmestyksen lukija ja tutkija tarvitsee kunnioittavaa asennetta, avoimuutta ja nöyryyttä sekä aikaa. Johanneksen saamissa näyssä ja näkyjen sanoman tulkinnassa on tehty monesti kaksi suurta virhettä. Näihin näkyihin voidaan helposti lukea sisään omia käsityksiä. Nähdään silloin sellaista, mistä Johannes ei puhu. Ja silloin tämä voi olla meidän omaa mielikuvitustamme ja kaikkiaan sille, jos annetaan liian suuri painoarvo kristillisessä uskossa, niin se vie meidän uskomme epätasapainoon. Toinen ongelma on sitten, että jää näkemättä se, mistä Johannes puhuu, jolloin ilmestyskirjasta tulee aika merkityksetön. Näiltä virheiltä meitä varjelee se, kun kärsivällisesti tarkastellen pyritään saamaan selville, mistä oikein on kysymys tässä kokonaisuudessa. Kirja pitää sisällään niin paljon yksityiskohtia, detaljeja, että jos niihin siirtyy ja uppoutuu suoraan, niin pian sitten käy juuri näin, että joko en ymmärrä tai sitten luen teokseen sellaista, mitä siellä ei sanota. Koska Johanneshan käyttää näkyjä kuvatessaan vertauskuvallista kieltä, hän käyttää symboliikkaa, kirjallinen asu on profetaalista myöskin, apokalyptista ja niin edelleen. Nämä täytyy ottaa huomioon, samoin tietenkin syntyhetken historia ja sitten koko kirjan rakenne. Ja sitten tämän Jumalan ilmoituksen päättävän teoksen yhteydet Raamatun muihin teoksiin, Jumalan muuhun ilmoitukseen ja koko kristilliseen uskoon. Ja kun tätä me alamme tehdä, niin me saamme sitten vähän vähältä nähdä, että meillä on syytä olla kiitollisia Jumalalle, että hän on antanut meille tämän teoksen sen sijaan, että Uusi testamentti päättyisi Juudaan kirjeeseen. Nimittäin Johanneksen ilmestys täydentää, se huipentaa ja se päättää Jumalan Raamatussa antamaan ilmoituksen. Pelkästään muutama seuraava havainto meille kertoo tämän. Nimittäin sä voit laittaa Genesiksen ja Johanneksen ilmestyksen rinnakkain ja katsoa, mitä asioita siellä esiintyy. Genesiksen alussa maailma luodaan, Raamatun alussa. Johanneksen ilmestyksessä tämä maailma katoaa. Genesiksessä aurinko valaisee päivää, uudessa luomakunnassa aurinkoa ei enää tarvita. Genesiksessä vettä kutsutaan mereksi, Johanneksen ilmestyksessä merta ei enää ole. Genesiksessä synti tulee maailmaan ja luomakunta on kirouksen alla. Johanneksen ilmestys kertoo siitä valtavasta seikasta, että kerran synti poistetaan maailmasta, luomakunnan kirous poistuu. Ja näin täyttyy sitten Jumalan lupaus siitä, että paholaisen, vihollisen ja pettäjän teot ovat päätöksessä, mutta Jumalan ikuisuus alkaa. Johanneksen ilmestys on teos, joka ei liity vain Genesikseen, vaan se liittyy aivan kauttaaltaan koko vanhan testamentin ilmoitukseen ja erityisesti sen opetukseen maailmanhistorian lopun ajoista. On laskettu, että näissä hieman yli 400 jakeessa Johanneksen ilmestyksessä on lähes 300 viittaus vanhaan testamenttiin ja näitä viitteitä sitten on laskettu olevan yli 500 kertaa. Ja näissä viitteissä liitytään sitten 24 vanhan testamentin kirjaan, eli 2:3. Tällä tavalla vanhaa testamenttia ei voi mitenkään ohittaa, jos haluat ymmärtää ilmestyskirjan sanomaa. Esimerkiksi salaperäisiä kahta todistajaa, jotka ovat Jumalan lähettäjiä tässä maailmassa, jotka tulevat tapetuiksi, jotka nousevat ylös ja jota sitten maailma ihmettelee ja pelkää. Mistä oikein on kysymys? No, en mene siihen tässä nyt, vaan jatkan vielä tätä johdanto-osaa. Osa näistä Johanneksen ilmestyksen kuvauksista ja tapahtumista on puettu sellaiseen asuun, että ne ovat helpommin tunnistettavia Esimerkiksi vaikka lopunajan vitsaukset, vihan maljojen vuodattaminen, maan kärsimykset, ne on helppo yhdistää toisen Mooseksen kirjan Egyptin vitsauksiin. Niillä on siellä se historiallinen hengellinen lähtökohtansa. Mutta osa taas on vieraampia ja siksi yhteyden näkeminen on vaikeampaa. Teoksen alku on alkukielessä sanoilla Apokalypsis Jeesu Kristu, joka tarkoittaa siis Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä. Ja kun hän ilmestyy, niin hänen myötään, hän joka on Jumalan iankaikkinen sana, niin meille ihmiskunnalle ilmestyy Jumalan ilmoitus, eli se mitä Jumala haluaa meille antaa ja minkä tähden Jumala ilmoittaa itsensä pelastaakseen meidät. Ja tämä Jumalan ilmoitus on meille todistus, joka on välitetty ja tallennettu hänen valitsemiensa todistajien kautta, ja Johannes on tästä sitten Uuden liiton viimeinen. Ja ilmoituksen ja todistuksen tarkoituksena on antaa meille lupaus, eli se mitä Jumalan ilmoitus tavoittelee, mikä on sen päämäärä. Ja tässä kirjassa siis Jumalan ilmoituksen sanan kuuleville ja vastaanottaville luotaan autuus, mikä tietysti on koko Jumalan sanan ilmoituksen tarkoitus. Ja tällä tavalla siis tämä ensi askel Johanneksen ilmestykseen, teoksen alku, se itse asiassa on dynamiittia, joka räjäyttää rikki vallitsevan länsimaisen todellisuuskäsityksen. Ei tämä näkyvä maailma ja sitten kuluva historia, sikäli kun sen tiedämme, eivät ne ole kaikki, mitä on olemassa. On olemassa iankaikkinen, ikuinen Jumalan näkymätön todellisuus. Ja tämä on ensimmäinen ratkaiseva rajalinja tämän teoksen ymmärtämiseksi, että me astumme rajalinjan oikealle puolelle. Tämä teos, sen sisältö ja sanoma eivät ole lähtöisin tästä maailmasta. Ne on annettu tähän maailmaan ja ne on otettu täällä vastaan sitten. Johanneksen ilmestys rakentuu kauttaaltaan sille käsitykselle, että maailman historian takana ja maailman historian valtiana hallitsee Jeesus Kristus. Hän on kuningasten kuningas, hän on herrojen herra. Hän on palava kerran takaisin tuomitsemaan elävät ja kuolleet. Ja hänen päivänsä on vihan päivä kaikkia pahuutta kohtaan, mutta armon ja lunastuksen päivä koko Jumalan kansalle. Historiallinen tausta Johanneksen ilmestyksessä on siis se, että se on syntynyt Vähä-Aasian, eli nykyisen Turkin alueella, Patmos-saarella, joka nyt tietysti tänään kuuluu Kreikkaan, mutta on sitten lähempänä Turkkia kuin Kreikkaa. Patmos ei ollut mikään lomanvietto paikka, vaan se oli tuolloin karkotus- ja rangaistussaari, ja Johannes oli siellä evankeliumin saarnaamisen vuoksi. Historiallisesti kykenemme jäljittämään tämän ajankohdan keisari Domitianoksen 14 hallintovuoteen noin vuonna 95 jälkeen Kristuksen. Hän oli keisari, joka edellytti, että kansa palvoo häntä Jumalana ja kristityt eivät suostuneet tähän, koska heidän herransa ja Jumalansa on Jeesus Kristus. Ja tämä johti sitten kristittyjen verisiin vainoihin. Ja tämä vainojen todellisuus, joka huolestutti tietenkin ja painoi kristittyjä, on taustalla tässä kirjassa. Mutta ei Domitianos yksin ole kristittyä vainonut, vaan vainojen määrä on tietysti valtava läpi historian ja viime kädessä se taho, joka vainoaa Jumalaa ja Jumalan valtakunnan kansalaisia, on Jumalan vastustaja saatana. Teoksen alkuperäiset vastaanottajat on myöskin tavoitettavissa tai löydettävissä, nimittäin alkupuolella luetellaan 7 seurakuntaa ja ne sijaitsivat nykyisen Turkin alueen länsiosassa. Tähän aikaan, kun Johannes sai ilmestyksensä, näitä seurakuntia oli tietenkin valtakunnan itäosissa huomattavasti enemmän, mutta tämä 7 on raamatullinen symbolinen luku, joka tarkoittaa täydellisyyttä. Se liittyy myöskin luomisen viikonpäiviin. Luku pitää sisällä ajatuksen myöskin täyteydestä. Ja nyt siis alkuseurakunnan ajan 7 seurakuntaa edustaa ikään kuin koko kristillisen seurakunnan täyteyttä, jolle Kristus välittää sanomansa. Hän välittää sen sanoman, mitä henki seurakunnille sanoo. Ja nyt keskeinen teema, mitä henki seurakunnille sanoo, niin on se, että olkaa uskossa rohkeat ja vahvat. Teos on syntynyt vainojen keskellä ja sen olennainen tehtävä on vahvistaa nuorta kristillistä seurakuntaa kestämään näissä kohtalokkaissa vaiheissa. ja niitä erilaisia kohtalokkaita vaiheita sitten riittää kyllä läpi historian. Ja yksi keskeinen teema, jonka me löydämme Johanneksen ilmestyksestä, eli semmoinen punainen lanka, joka menee sen läpi, on, että seurakunnan täytyy kokea tässä nykyisessä maailmassa paljon ahdistusta ja kärsimystä, koska seurakunta elää yhteydessä Jeesukseen. Ja sitä tämä maailma ja saatana eivät suvaitse. Vaikka on ahdistusta ja kärsimystä, niin samalla seurakunta on näiden keskellä niissä jo osallinen Herran voitosta. Tämä voiton näköala on sitten myöskin usein ja silmänpistävästi toistuva asia ilmestyskirjassa. Ja tällä tavalla oikeastaan voi sanoa, että on tiettyjä pääteemoja, jotka luvusta toiseen toistuvat, ja näitä pääteemoja meidän ei tule siis hukata. Eli tänne tulee Herran teot ja Herran suunnitelma, seurakunnan tila tässä maailmassa, hengellinen tila, seurakunnan vastustajat ja sitten kaiken päämäärä. Nämä neljä tällaista niin kuin pääjuonnetta kulkevat nyt läpi tekstin, on se teksti sitten meille missä muodossa tahansa. Siinähän on siis, jos ajatellaan kirjallisesti tätä Johanneksen saamaa ilmestystä, mihin asuun se on puettu, niin se on ensinnäkin tekstien luonteensa puolesta apokalyptinen ja tässä mielessä ainutlaatuinen. Sanahan tarkoittaa paljastamista, näkemistä verhon taakse. Johannes näkee kirkkauteen, Johannes näkee ikuisuuteen, hän näkee taivaaseen. Hän näkee siihen valtakuntaan, joka pysyy ainiaan. Ja samalla tämä tapahtuu hurmoksellisessa tilassa, kun Jumalan henki paljastaa hänelle aisteen näkymättömän todellisuuden. Kun tätä todellisuutta Johannes kuvaa, niin hän käyttää runsaasti raamatullisia, kuvallisia ja numeerisia symboleita. 7 on tässä siis jatkuvasti esillä, täydellisyyden luku. 7 seurakuntaa, 7 Jumalan henkeä, 7 tähteä, 7 lamppua, lampujalkaa, 7 kirjettä, sinettejä, pasunoita, vihamaljoja, 7 näkyä. Muita tärkeitä lukuja ovat 3. Jumalan kolminaisuuden luku, 4. Ihmiskunnan taikka maan luku, 6. Ihmisen luku, 10. Täyteyden luku ja 12 sitten apostolinen ja vanhan liiton 12 heimon lukumäärä. Tunnettuja symboleja ovat sitten lohi, käärme, peto, väärä profeetta, Babylon ja niin edelleen. Ja jos me yritämme nämä yksioikoisesti avata täysin kirjaimellisesti tai sitten toisaalta tehdä niistä täysin vertauskuvallista, niin ajattelet, että silloin me menemme joko ojan taikka allikkoon, koska silloin me emme ota huomioon sitä, että Johannes on saanut nämä todellakin ei proosamuodossa tai kertonut näitä proosamuodossa, vaan juuri tällä tavalla, että siellä on tämä hurmoksellinen, symbolinen, apokalyptinen kieli kaiken aikaa. Jotkut symboleita on sillä tavalla ilmeisiä, että ne tulevat meille selväksi heti siinä lukiessa. Tulinen järvi, se kuvaa helvetin kadotuksen todellisuutta ja tulinen järvi on semmoinen paikka, johon kukaan ei kyllä halua astua eikä jäädä. Jumalan suuri valkoinen valtaistun taas kertoo hänen majesteettisuudestaan, hänen suuruudestaan, hänen puhtaudestaan, pyhyydestänsä. Jotkut symbolit ovat yhteydessään selitettyjä 7 tähteä, 7 lampujalkaa, liittyvät seurakuntaan, siihen miten Kristus pitää seurakuntaa yhteydessään ja suojassaan. Sitten on symboleita, jotka löytyvät muualta Raamatusta, ja sitten on sellaisiakin, jotka jäävät arvoitukselliseksi meille senkin jälkeen, kun niitä on yrittänyt miettiä, että mitä tämä oikein pitäisi sisällään. Se, mitä Johannes näissä lopun ajallisissa näyssään meille kertoo, niin paljastaa meille Raamatun historiakäsityksen, eli kaikki ei ole syklistä kiertokulkua, kuten idän uskonnoissa. Että tämä historian kiertokulku alkaa ja päättyy ja alkaa uudelleen ja päättyy ja niin edelleen ikuisesti. Historia ei ole myöskään hyvän ja pahan loputonta vaihtelua. Historia on jana. Jumala on kaiken luoja. Hän on ensimmäinen. Hän on alfa. Hän on viimeinen. Hän on omega. Hän on kaiken päämäärä. Hän on kaiken päämäärä. Ei se, että me ajattelemme, että historiassa kaikki muuttuu aina vain paremmaksi. Ja se olisi sitten meidän pelastuksemme. Ei. Raamattu ja erityisesti Johanneksen ilmestys kuvaa, että historia, se on muutosta kohti huonompaa, siis Jumalan silmistä katsottuna. Sillä tavalla huonompaa, että ihmiskunta ajautuu yhä syvemmälle syntiin ja synnin ristiriitaan itsensä ja tämän maailman luomakunnan todellisuuden kanssa. Siihen liittyy juuri Näky-sarja näistä vihan maljoista, jotka runtelevat maata. Mutta sitten tämän todellisuuden, joka on katoava, haihtuva, tämän todellisuuden tilalle tulee muutos. Yhdessä hetkessä paremmaksi kuin mitä se on koskaan ollut, ja tämä tila tulee säilymään. Jumala tulee muuttamaan ikuisesti kaiken. Hänen oikeudenmukaisuutensa voittaa. Hän tulee tuomitsemaan oikeudenmukaisesti pahuuden. Jumala määrää historian kulun, ja tämä historia- ja todellisuuskäsitys on luonteeltaan moraalinen. Tämän takia, tämän moraalisen näkökulman takia, apokalyptisen kirjallisuuden keskeisiä teemoja ylipäätään ovat palkitseminen ja sitten pahuudelle kostaminen tai oikeudenmukainen tuomitseminen ja sitten tuhoutuneen, turmeltuneen ennalleen asettaminen, uudistaminen. Kirja alku on siis sellainen, että siinä nämä 7 seurakuntaa saavat viestit, joissa on sekä moitteita että kiitoksia, rohkaisun sanoja ja hengellistä arviota näistä. Kaikkia ei välttämättä kiitetä, kaikkia ei välttämättä moiteta. Se riippuu siitä, mitä Herra näkee seurakunnassaan. Mutta näiden seurakuntakirjeiden jälkeen sitten 4. luvusta eteenpäin mennään Jumalan hengelliseen todellisuuteen ja aletaan käsittelemään tulevaa aikaa. Ja 2 viimeistä lukua liittyy selvästi historian loppuun ja jo astumiseen uuteen luomakuntaan. Ja tästä näkökulmasta, miten historia tulee loppuun, ei kaiken tuhoutumiseen siinä mielessä, että mitään ei jäisi jäljelle ja elämä ei olisi, vaan se, että Jumalan valtakunta, uusi taivas ja uusi maa on kaikki kaikessa. Tämän kirjan viesti on aivan riemullinen. Se on siunaava. Ei ole sattumaa sekään, että tässä teoksessa on yhteensä 7 siunausta autuaksi julistamista. Ne kuvaavat meille Jumalan sydämen suhtautumista meihin. Meihin, jotka olemme syntisiä, niskuroitsijoita, kapinoitsijoita, joista Jumalan sana sanoo, että ihmiset vaeltavat pimeydessä. Mutta Jumala haluaa meidän pimeytemme keskelle kertoa selvästi sen ja tuoda sen, että mitä Jumala on puolestamme tehnyt, mitä hän tahtoo ja minkälaisella asenteella hän haluaa omiinsa elävän. Ilmestyskirja on toivon kirja. Se avaa meille suunnattomat toivon näköalat. Ilmestyskirja, jotta sitä ymmärtäisimme, niin täytyy ymmärtää myöskin tai ajatella, että miten sitä oikein tulisi tulkita. Ja jotkut ovat tulkineet sitä vain aikahistoriallisesti, että sanoma jäisi sinne Johannekseen ilmestyksen aikaan tai korkeintaan alkuseurakunnan ja sitten varhaisen kristikunnan vaiheisiin. Tällainen aikahistoriallinen tulkinta on liian kaventava. Yksi näkemys on sitten kirkkohistoriallinen tulkinta, että Johanneksen ilmestys kuvaa meille koko kirkon historiallisen kulun ja kehityksen alkuseurakunnasta apostolista ajasta Herran tuloa edeltävän luopumuksen kirkkoon saakka. Mutta tässä näkökulmaa ei ole maailmanlaaja, vaan se on liian länsimainen. Se sopii länsimaisen kirkon kehitykseen, mutta ei taas siihen, miten uusia seurakuntia syntyy erityisesti kolmannessa maailmassa tänä päivänä. Futuristinen tulkinta sijoittaa sitten nämä tapahtumat, ennustukset aivan niin kuin historian loppuun, mutta se on taas liian kaventava, jos puhuttaisiin vaan aivan Herran tulosta eikä ajasta sitä ennen. Tällöin Johanneksen ilmestyksellä olisi vähän sanottava niille sukupolville, jotka eivät vielä elää todeksi näitä ennustuksia. Ja sitten on olemassa sellainen idealistinen tulkinta, joka tietyssä mielessä hävittää historiallisuuden. Ajatella, että tämä teos kuvaa ajattomalla tavalla tässä maailmassa käynnissä olevaa taistelua hyvän ja pahan välillä. Eli mikä ikinä yksittäinen kohta, tekstikohta meillä onkin edessä, voit laajentaa sen koko historiaa koskevaksi. Ja silloin kirjan sanoma koskisi jokaista sukupolvea. Mutta silloin Johanneksen ilmestyskirjan sisältö menettää historiallisen kytkentänsä. Ei ole mitään lopun aikoja erityisesti. Ja tässä mielessä sanomasta voi tulla helposti myyttistä. En usko, että kysymys on myyteistä, vaan todellakin siitä, että Jumalan sana on profeetallinen sana ja se tietää edeltä käsin ja näkee, mitä tulee tapahtumaan. Mutta sitten on eri asia. Onko meidän tulkintamme aina sitten oikean osuva? Rakenteellisesti tämä kirja on siis sellainen, että ensin on kirjoittamistilanne 7 kirjettä. Ja sitten taivaallinen todellisuus avautuu, Jumalan palvelus siellä. Ja sitten karitsa avaa kirjakäärön, joka on 7 sinetillä lukittu. Tämä kirjakäärä kertoo siitä, että Jumalalla on täysin kädessä maailman historia, ihmiskunta, tämä luomakunta ja tulevaisuus. Hän on sinettien avaaja, eli sen jälkeen kun hän avaa, niin historiassa lähtee liikkeelle tapahtumia. Kun hän avaa yhden sinetin, niin liikkeelle lähtee 4 ratsastajaa. Nämä ovat ne voimat ja vallat, jotka historiassa vaikuttavat ihmisissä, ihmiskunnassa, aatteissa, ideologioissa, tapahtumissa, joiden taustalla sitten on myöskin yliluonnollinen todellisuus. Sota, nälkä, kuolema, tämänkaltainen todellisuus on tässä maailmassa ihmisen synnin aiheuttamaa, mutta sitten Jumalan kiitos on hän, joka ratsastaa valkoisella hevosella, hän, joka on voittaja, hän, joka tuo meille tähän maailmaan toivon. Kristus Jeesus, meidän Herramme. Pasonat kertovat meille maailmanhistoriasta sitä, että pahuus yltyy ja sitten myöskin ihmisen synnin seuraukset tässä maailmassa tulevat paisumaan siihen pisteeseen asti, että se uhkaa meidän olemassaoloamme. Vihamaljat kertovat Jumalan rangaistuksista, jotka kohtaavat tätä maata ja samalla me olemme itse nämä rangaistukset yllemme vetäneet. Paholainen, antikristus, väärä profeetta ovat sitten hahmoja, jotka historian kuluessa saavat sitten lopulta täyttymyksensä. Eli Jumalan vastustaja pyrkii matkimaan Jumalaa, Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä. Ja siinä, missä yksi Jumala meidän kiitoksemme, arvoinen paholainen pyrkii saamaan tämän kiitoksen ihmiskunnalta itselle ja palvona itselleen. Mutta suurimmillaan tämä ihmisen palvonta ja Jumalan vastaisuuden palvonta on suuressa Babylonissa. Ja lopulta se on myöskin se huipentuma, jossa inhimillinen valta tulee kaatumaan ja Jumalan valta tulee tilalle. Lopuksi haluaisin sanoa, että Johanneksen ilmestyksen ymmärtämisen kannalta on tärkeää tiedostaa se, että tässä on 7 sykliä, eli 7 kertaa näiden seurakuntakirjeiden, tai oikeastaan 6 kertaa seurakuntakirjeiden jälkeen Johannes katsoo tapahtumia aina maailmanhistorian loppuun saakka. Ja sitten hän palaa seuraavan syklin alussa taajemmaksi ja katsoo jälleen yhdestä näkökulmasta maailmanhistorian loppuun saakka. Ja vasta 7. syklissä sitten astutaan iankaikkisuuteen, eli luvut 20-22.